Așa, rarefiat fiind, pentru că, na, până se întorce de afară și nu contează. O să, înainte de a vorbi despre ceea ce aveam obiceiul să vorbim în marța, adică despre facere, o să vorbim puțin despre crezul în al Preasfințitului Bartolomeu. În sensul că să vi-l explic puțin, voi poate l-ați auzit, sună bine așa ca și cuvânt, că el avea o putere de cuvânt, încât și dacă nu înțelegi nimic, te impresionează ce zice. Dar înțelesul este mult mai impresionant, adică după ce îl pricep și nu știu cât v-ați aplicat să-l cercetați acest crez. Deci nu e vorba de testament. La sfârșitul vieții sale, el și-a spus un crez. Crezul vieții sale. Ceea ce nu știu dacă un om la o generație are această capacitate să spună, măi, care-i crezul vieții mele? De fapt, nu știu dacă se gândește, e ca și cum ar fi credeul, crezul bisericii, în ce crede biserica? În ce credem noi, care suntem biserica? Și atunci avem crezul. Ei, fiecare om ar putea să știe un crez al lui, care este tot crezul, dar tot credeul, cum zic unii, sau crezul, dar cumva personalizat, așa cum a apropiat de el, de ce a înțeles el. Fiecare om este un alt chip al lui Hristos. Cu fiecare om, Hristos trăiește încă o dată în alte condiții, în alte situații, cu fiecare om credincios. Cu fiecare om. Pentru că cu un om care nu crede în Hristos și care este departe de Hristos, Hristos trăiește cu el, dar trăiește în suferință, în chin, în închisoare, setat, flămând. Deci, oricum, cu fiecare om Hristos trăiește, dar cu cei care sunt credincioși este un fel de retrăire din nou a vieții lui Hristos sub alt chip, în alt om. De aceea zice Pavel, viața noastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Adică viața noastră este unită cu Hristos în Dumnezeu însuși, în trăime. Este unită cu El și o asumă cumva viața noastră. Pe cei care ne dedicăm Lui și spunem că suntem creștini, El ne asumă. Și crezul, îl citesc prima dată, crezul Lui, și după aceea o să ne oprim asupra Lui, cred în scânteia divină a omului și în capacitatea Lui de a înfrânge răul din lume. Cred în frumusețea, bunătatea și adevărul Său, adică al omului. În putința Lui de a se depăși până la jertfă și sfințenie. Cred în libertatea, în forța creatoare, în iubirea, în lacrima și bucuria Lui, adică a omului. Cred în vigoarea neamului meu și trăinicia neamului meu, în ascendentul Său spiritual asupra istoriei. Cred într-o pace finală a omenirii, mai cred în omenia lui Dumnezeu și în talentul greilor de a-mi inspira duioșina tale. Aici, la sfârșit, se vede clar că era poet, pentru că numai un poet putea să gândească așa. Știți cum gândește să unești cumva o chestie foarte, foarte serioasă? E o chestie foarte frumoasă, dar care zici că pe ce caută acolo chestia cu greierii? Asta aici aproape că s-a definit. Adică este și poet. Exact cum zicea Tupurceanu. Pe atunci, înflorea liliacul și noaptea cădea parfumată, umplând de mirezme cerdacul și avea arhivarul o fată. Și tocmai că vorbește de niște chestii, bă, e frumos, nu știu ce, și când zici de arhivar, zici, ce poate fi bun de la un arhivar? Arhivarul e ceva învechit, cu mânecuțe, cu nu știu ce. Și deci să unești niște chestii învechite cu ceva care pare frumos și interesant și nou, este poetic. Asta e puterea poeziei. Și așa și în altul. Deci spune toate chestia asta. Cred în omenia lui Dumnezeu, cred. Și mai cred și în talentul greilor de a-mi inspira duioșina tale. Asta e o chestie poetică. Dar asta nu înseamnă că nu-i foarte serios ceea ce spune el și că nu-l definește pe el ca om. Îl definește. Dar este foarte, foarte greu să înțelegem noi, mai ales dacă i-aș citi viața, dacă i-aș citi scrierile cât de cât, dacă îi știți viața și știți prin câte a trecut și ce dezamăgiri cumplite a avut în viață și legat de istorie și legat de politică și legat de oamenii de cultură ai țării acesteia, de cei mai buni prieteni ai săi. De cei mai buni prieteni ai săi. Ce dezamăgiri cumplite a avut, atunci vă puteți gândi, mă, cum se poate să zici la sfârșitul vieții așa? Și eu am asistat la câteva dezamăgiri cumplite ale dânsului la sfârșitul vieții. Adică una este să înădăjduiești un om la început, când ești tânăr și după aia să ai dezamăgiri. Una este să ai dezamăgiri la maturitate, dar alta este să ai o anumită dezamăgire și tristețe chiar și la sfârșit, de cei mai apropiați oamenii tăi, de cei mai apropiați, am asistat la ultimele întâlniri pe care le-am avut cu dânsul, pot să zic că au fost, cred că, vreo 50-60 de întâlniri pe care le-am avut, că frân nevrân trebuia să mă întâlnesc cu dânsul. La ultimele întâlniri, eram președinte la scol și mergeam mult mai des atunci, vreau să prezint orice, vreau să spun orice, dar el folosea fiecare moment de acela ca să spună multe. De fapt, după aia îmi dau seama câte am înțeles și câte mi s-au deschis. Și mai înfricoșător, că îmi dau seama că mi-a creionat viața. Îmi spunea ce va fi. Știu că vi se pare aberant, dar mai târziu nu pot să spun până mor chestiile astea. Pentru că unele s-au împlinit, unele nu s-au împlinit. Și nu e de spus, na, nu e de spus. Dar îmi venea să cred cu o raționalitate și o luciditate. Și îți spunea ceea ce se va întâmpla, dar prin parabole. Îți spunea despre cineva care a pățit nu știu ce și nu știu ce. Acel lucru care zicea de ce legătură avem cu ce discutăm noi aici. Urma să se întâmple și eu nu știu, mă stau și mă gândesc, oare știa dinainte el sau îi dădea Dumnezeu să spună încât lucrurile se întâmplau sau mă avertizau. Au fost și foarte multe chestii de care eu am fost avertizat și am știut cum să lupt. Pentru că mă mai gândeam, deci ce mi-a mai zis? Aia, o să vină. Venea chestia. Și eram atent să nu cad. În cele mai multe nu pot să spun că am reușit să le evit complet. Dar deci participând la ultimele întâlniri cu dânsul era atât de dezamăgit, dar nu dezamăgit, nu era o dezamăgire, era o tristețe așa trist, o tristețe așa îngândurată și aproape pe punctul de a lepăda lumea și nu. Avea anumite dezamăgire lucidă și rece fără să pună patima sau suflet, față de oameni în care investise enorm în ultimul timp. Nu știu când. În oamenii cei mai apropiați. Și era trist așa, pentru că după aceea în oamenii din episcopiile, din jur, în episcopii, în toți cei care făceau parte din mitropolia, erau anumită... Oricum el era cu 10 capete mai sus decât ceilalți, adică nu știu cum să spun, venea cu o încărcătură și o calitate a sufletului și a duhovniciei și a vieții, a ceea ce văzuse și trăise și experimentase, mult superioară unor pigmei care noi eram și noi pe aici, nu știam nimic, credeam că suntem ceva, ce să mai zicem, de la ortografie până la orice. Păi primele lucruri care au fost că să constate că nimeni nu știa să facă o foaie și o cerere. Și că era plină de greșeli ortografice și gramaticale și de formulare. Și, Doamne, păi ce se... Primele un an de zile toate foile se întorceau cu roșu scris aici, nu se așa, nu așa se începe aliniatul, nu de acolo se pune. Până atunci oamenii făceau cum le venea. Faceți așa. E doi de aici, trei de aici. Erai verde. Continua. Toți care scriau. Și a trebuit prima dată toată lumea să învețe să scrie. După aia a trebuit să începe să învețe să vorbească. Nu prostii, nu bălăle. Nu mergea la el să spui povești. Scurt, clar și formulat exact cum era la Rainer. Clar. Trebuie să-ți spui exact ce te întreb. Aia trebuie să-mi spui. Nu începi. Știți, mă scar din așa și vreau să vă spun că. Adică nu. Și multe au învățat oamenii și noi toți și eu și de la dânsul, cât am învățat. Dar ceea ce vreau să spun că acest crez al lui mi se pare incredibil că l-a reformulat la sfârșitul vieții și l-a reașezat și l-a pus așa definitivat după ce a avut aceste dezamăgiri. Știți că în închisoare el de fapt trebuia să afle că cei mai buni prieteni lui l-au turnat, îi se punea dosarul în față și îi se spunea te-a turnat maicile de la Viforâta la care te duceai și vorbeai, ceilalți consilieri de la Patriarhie, uite, ăla a zis despre tine așa, ăla despre tine așa. Și el zicea, nu poate fi adevărat. Deci, prietenii mei nu mă pot vinde așa, nu e adevărat. El în primul rând spunea, nu e adevărat, pentru că dacă spunea adevărat, i-a arestat pe toți ceilalți cu care zicea că ai fost acolo, în căperea aia și nu știu ce. Și zicea, nu. Nu crezi? Nu. Stai aici, îl punea după un paravan și l-a ducea pe prieten și zicea, ce spui despre Bartolomeu, Anania, Adul, cea ca la un întâlnire așa, oamenii, dacă nu spui cum adevărul, fii arestat sau nu știu ce. și ăla spunea, ăla, una nenorocit, și el stă după paravan și ăsta era prietenul lui. Înțelegeți? Omul care... Dar nu știa că el e după paravan. E ca să vezi așa ceva, te apucă o deznădejde și o dezamăgire atât de cumplită de oameni cei mai dragi cu care ai stat nopți întregi, ai vorbit filozofie, ai făcut teologie, ai... ți-ai pus sufletul pentru ei, ți-ai dat ultimul ban, ai făcut tot ce ai putut și ei te vindeau groaznic. În aceste condiții fiind și până la dovedindu-se că toți, dar nu dovedindu-se în actele alea, că el nu cădea actele ce le aducea securitatea, ci dovedindu-se clar, aducându-i de față pe aceia. De unii a adus de față cu el. Ce zici de el? E, face, trege, luați-l pe el. Eu nu, eu n-am făcut nimic. Adică omul ca să-și salveze pielea, groaznic. Și atunci, fiind așa, știți că în închisoare a vrut pur și simplu să-și străpungă ochii cu niște ace pe care le pregătise el, făcute din dinți de piaptă, pe care i-a scuțise, cum știuse, și vrea să-și străpungă ochii și totul era pregătit, că fusese studiat la medicină și știa ce să facă și până unde trebuie să pătrundă în ochi ca să nu se mai poată vreodată să vadă, că nu mai vrea să vadă oameni, atât de dezamăgit era de oameni. Că nu mai vrea să-i vadă pe oameni în față. Pe niciun om. Deci, după ce a pătimit asta, după ce a fost a ieșit din închisoare ca să scape de regimul, a alungat, i-a dat ordin patriarhului să-l trimite cât mai departe. Foarte mulți au fost așa. De exemplu, părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa l-au trimis în Statele Unite, i-au plătit ei tot numai să plece, ca să nu mai fie în țară. Așa se numea și cu altul Bartolomeu. Și cu toate astea toți spuneau, a, e un turnător, dacă l-au trimis în America să se ocupe de stat, de biserica românească de acolo, e clar că are pile mari, securitate, așa. Dureros și asta poate ce mai un prieten lui, spuneau în continuare și bârfeau pe la margini. Ăia de acolo spuneau, e un, la fel, e un comunist. A întâlnit o împotrivire îngrozitoare între românii de acolo. Cine poate să vină decât un comunist? Și uite așa, lucruri de genul ăsta, se întoarce în țară, ajunge, conduce Institutul Biblic de la București, adică editura Patriarhiei, și își face o seamă de buni oameni apropiați pe care să-i aibă alături, oameni, nu vreau să-i numesc, oameni importanți, pe care îi zidește el la început, îi construiește, îi ia din nimic și începe să investească în ei și acești oameni, marea majoritate, mulți dintre ei, l-au dezamăgit. Foarte mult. Și asta am auzit-o în ultimele întâlniri cu dânsul. Foarte mult. Dar, după aceea, construiește mitropolia cu toate ei, cu... Nu era aici așa ceva. De pe vremea lui Ștefan cel Mare n-a mai fost mitropolie în Cluj. Da, datorită lui s-a făcut. Și după ce se hotărăște aici la mitropolie anumite chestii serioase, când se merge la patriarhie să se țină ce s-a hotărât aici, nu? Dacă aici episcopii toți au hotărât, da, așa, acolo, dintr-o dată, toți s-au hotărât invers, în afară de el, știți? Deci, din toată mitropolia, pentru că era o influență foarte puternică din partea patriarhului care a zis că așa trebuie, s-au separat și s-au aliat cumva cu părerea patriarhului, ca să nu dea rău, și dânsul a rămas singurul din sinod care... Și atunci am fost la dânsul și am zis, păi, n-ar fi simția voastră, cum vă simțiți? Nu-i judecat. Ei au ceva de pierdut, eu nu mai am nimic de pierdut. Lasă-i, sunt tineri. Aveau o putere, dar zicea, eu sunt ca un lup bătrân, nu mai am pe nimeni, prietenii mei toți sunt dincolo, au trecut, trebuie să mă duc și eu. Adică nu mai avea... Nu era dezamăgit, dar totuși să spui lucrurile astea după ce ai văzut și la bătrânețe lucrurile astea și după ce ești până în ultima clipă cumva dezamăgit de cei mai apropiați oameni, mi se pare extraordinar. Deci, ce zice? Cred în scânteia divină a omului, adică că omul este zidit de Dumnezeu, că nu este de aici, că nu este numai anatomie, că este mai mult de atât, are o scânteie divină în el, nu în înțelesul panteist că suntem parte din Dumnezeu, ci că a suflat Dumnezeu suflare de viață în noi și că suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și aceasta este o chestie preponderentă, mult mai importantă decât partea trupească. Asta vreau să spun. Cred în scânteia divină a omului și în capacitatea lui de a înfrânge răul din lume. Eu am vârsta asta, nu am ca dânsul așa vârstă înaintată și nu mai prea cred că omul poate să înfrângă răul din lume și nu știu dacă voi credeți că... Eu, dimpotrivă, cred că omul duce răul mai departe și îl multiplică și chiar se face slujitor ardent al răului. Nu prea văd chestia asta ce zice dânsul, deși vreau să cred, dar nu prea o văd. Nici măcar la cei mai deosebiți dintre oameni. Nici măcar la cei mai deosebiți dintre oameni. N-am încredere. N-am încredere că ei vor rămâne în picioare în vremurile de restriște care vor urma. Și vor urma. Adică vremuri foarte grele, nu din punct de vedere material, din punct de vedere al moralității, al înțelegerii lucrurilor, a verticalității spirituale. Lucrurile sunt deci ispitele și încercările care vin peste lume sunt atât de, cum n-au mai fost niciodată, încât eu nu cred că va rămâne cineva să mai și biruiască rău. Mi se pare, ce spune dânsul, mi se pare incredibil. Eu nu cred, dar sper să ajung la bătrânețe să cred, dacă ajung bătrâneții. În capacitatea lui de a înfrânge răul din lume. Care? Că mă uit așa. A fost o perioadă de 30-40 de ani, 50, de pace, cea mai lungă, în afară de asta de care ne despărțim acum, cea mai lungă în perioada așa zisă Belle Époque, adică de la 1860-1870 n-a mai fost niciun război mare până în 1914. A fost Belle Époque, cea mai frumoasă perioadă. Nimeni nu mai credea că o să fie vreodată război. Nimeni. Erau câteva imperii care stăpâneau lumea întreagă. Imperiul Britanic stăpânea imens, jumate de lume, Imperiul Francez o treime, rușii și ei, nu știu ce, un imperiu țarist imens, începeau să se democratizeze toate aceste imperii, începeau să se, să se facă tot mai bine lucrurile prin colonii, să apară căi ferate, să se dezvolte omenirea. Toată lumea vorbea de puterea științei extraordinară, că războiul nu mai are niciun sens. S-a terminat cu un război monstruos, monstruos. 1914, care a, când au plecat în război, au zis toți, în toamnă ne întoarcem, au început în august război. În toamnă ne întoarcem victorioși, gata, o să fie un război scurt de câteva săptămâni. Ce? O să fie un coșmar. Au murit zeci de milioane de oameni, zeci de milioane. Un coșmar îngrozitor, 4 ani chinuiți, cum n-a mai fost de când lumea. Și am zis, bine, s-a terminat, s-au desfințat 3 imperii, a dispărut Imperiul Otoman, a dispărut Imperiul Țarist, a dispărut Imperiul Austriac. Aproape că au început și s-au clătinat Imperiul Colonial Francez, Imperiul Colonial Britanic. Aproape toate s-au dărâmat după Primul Război Mondial. Am zis, dom'le, gata, s-a făcut pace. Războiul, de fapt, nu s-a terminat. Nu erau mulțumiți. Germanii erau foarte, se simțeau foarte asupriți de ce li se dăduse după ce fusese înfrânți. Ungurii erau și ei nemulțumiți. Vieții italieni și ei de-abia se uniseră și toată lumea era într-o anumită nemulțumire. Rușii, ce să mai zic, erau acum comuniști mari. Toată lumea era nemulțumită și se continuă Primul Război cu al doilea război. De fapt, e o continuare. Nu e așa o ruptură totală. Și începe al doilea război. Mai monstruos, mai un dezastru. Nu mai vorbesc de lagărele naziste, nu mai vorbesc de lagărele comuniste, de zecile de milioane de oameni morți. De milioane de oameni morți în lagărele naziste, de zecile de milioane de morți în lagărele sovietice. Și asta a fost secolul 20, cel mai monstruos secol. N-a mai fost niciodată. Și acum, zicem noi, după o perioadă de război rece, nu știu ce, că, da, domnule, s-a terminat, suntem cu bombe atomice, nu mai are rost războiul. Pentru ce? Pentru că dacă facem război, apar bombe atomice, se distruge lumea. Deci, nu are rost să ne luptăm. Povești, uitați, că au început iar războaiele. Iară. Ne pregătim acum să ne luptăm și cu americanii și cu nu știu ce, că vor Groenlanda, că vor Panama, că vor Canada, că rușii vede pe partea cealaltă și ei, vor aia. Doamne, a luat o razna lumea întreagă. Unde vede el capacitatea omului de a înfrânge răul din lume? Că nu-l văd. Dimpotrivă. Cu tot cu cât știința a înaintat și pare că suntem mai cunoscători, mai pricepuți, mai tehnologizați, parcă tot mai rău e. Deci mi se pare incredibil ce zice dânsul, dar excepțional. Și cred, sper să aibă dreptate. Cred în frumusețea omului, în bunătatea lui și în adevărul lui. Voi credeți? Eu nu prea cred. Adică noi începem să fim tot mai nici în a mea, nici în altora. În primul rând cu mine plec și văd în mine că nu-i bunătate, nu-i frumusețe, nu-i adevăr. Știți când zice bunătatea, frumusețea, adevărul? Aceasta e trăimea morală care corespunde cu trăimea dumnezeiască. De exemplu, mari părinți spun așa, dacă există într-un om numai bunătate și nu este frumusețe și adevăr, nu are nicio valoare. Bunătatea aia se poate, știți cum e, bunătatea aia stupidă a unor oameni, să dăruiască tot, să facă, dar numele unor cauze stupide, nu știu. pentru salvarea proșnicilor din Saltele. Nu știu ce. Și sunt stare să facă bine, imens, pentru niște lucruri. Dacă nu e adevăr, adică dacă nu cauți adevărul, degeaba e binele. O să faci cu el niște grozăvii, să finanțezi armate, să finanțezi lucruri nebunești. Deci binele fără adevăr și frumos nu are valoare. Adevărul fără bine și fără frumos, adică adevărul, chiar dacă devine acid și devine caustic fără binele, dacă nu faci binele. Bine, Doamne, asta o fi adevărul. Suntem niște nenorociți. Dar ce e de făcut? Adică degeaba spui în atac, mă tai în șapte, dacă nu mă ajuți și dacă nu mi-arăți o cale frumoasă de ieșire, cumva, ceva, o lumină la capătul tunelului, degeaba spui adevărul în față. Și iar dacă este numai frumusețe și nu este adevăr și bine, iar la fel, un dezastru. Frumusețea, uitați-vă, poate fie și o frumusețe a răului, atractivă, a unei muzici monstruoase, are și armonia ei, o frumusețe ei, a unei picturi monstruoase, dar care de fapt aduce cu ea un adevăr sau un neadevăr, lipsită complet de adevăr, lipsită complet de bine. Nu poate. Deci fără să se unească acestea și la un om, un om care e bun, dar nu-i frumos și nu-i frumos sufletește, nu, și nu-i adevărat, să ne ferim. Un om care e adevărat, dar nu e bun și nu-i frumos, Doamne ferește. Chiar zicea Kovalevski, un mare teolog rus și episcop de Paris, spunea, oamenii care sunt lucizi și adevărați cu mintea, deci înțeleg perfect adevărurile, așa și diavolul înțelege perfect, ei lucidi, brici cu mintea, brici, crede în Dumnezeu, știe tot, înțelegeți? Știe tot, știe pe de rost tot. Aia înseamnă că, dar n-are inimă, e rece la inimă. Deci, mintea perfectă, inima rece, nu interesează frumosul. Aoleu, e un monstru așa ceva. Un om care e cit, clar, știe ce vrea, nu are adevărul ca o preliște, nu are binele ca o preliște. Poate să te ucidă să-ți facă cu tine ce vrea. Right. La fel, o inimă numai caldă, numai eroul, poetul care se aruncă, să nu știu ce, dar el nu știe pentru ce se aruncă și care e motivul și de ce face chestia aia și de ce exagerează. Toate sunt îngrozitoare dacă nu sunt binele, frumosul și adevărul unite. Și de aceea zice dânsul. Deci asta ce spune el e o chestie atât de cunoscută, numai că noi nu o știm. Cred în frumusețea, bunătatea și adevărul omului. Adică că există această trăime în inima omului și în sufletul omului și în mintea omului și că această trăime nu va divorța. Că îi apare ca divorțat. Că nu mai există. Că oamenii nu sunt nici... Că nu mai... De voi când ați văzut ultima oară și un om frumos și bun și adevărat? Că nu prea am văzut. Am văzut unii buni în frunte cu mamele noastre, cu oamenii care ne iubesc. Nu atât de adevărați, în sensul că nu cunosc ei rosturile vieții, mă spune, nimeni nu interesează asta. Pot să fie mințiți de tot felul de chestii, să plece pe adevăruri false, bunătate cu adevărul false, wow, ce frumos. Și nu prea vezi ce să mai zicem de frumusețe, armonia interioară, cu aia nimeni nu discutăm. Deci nu prea vezi. Și el zice, cred în frumusețea, bunătatea și adevărul omului și în putința lui de a se depăși până la jertfă și sfințenie. Da. Putința. Putința, nu știu dacă apelează la această putință și dacă merge pe cale. Eu, în afară de câțiva sfinți, printre care cei care vor fi declarați sfinți anul acesta, nu prea văd. N-am prea văzut decât rar. Da. Știu, dar asta înseamnă că mi se pare extraordinar că după ce ai văzut nenumărate dezastre, că mai mult ca nu știu cine a văzut, că a stat în închisorile comuniste, că a fost persecutat, că și-a văzut prietenii mințindu-l, și-a văzut ucenicul, așa zici și ucenici și lepădându-l, a văzut, nu știu, să zici că crezi. Eu nu știu dacă aș putea să știu de ți să zic asta. Mai degrabă mă văd spunând niște chestii apocaliptice. Da, sfârșitul. Nu mai e nimic de făcut. Nu mai cred. Da, și de acum încep să zic. Adică dacă e așa după măsura și puterea omului, deci nu mai e nimic de făcut. Nu se mai poate face nimic. Dar el, uite, zice asta. În putința lui de a se depăși până la jertfă și sfințenie. Da, da. Probabil că a văzut oameni care s-au depășit până la jertfă și sfințenie. Da, a văzut, a mai văzut. Acum, atât de mult a slăbit firea omului că nu mai prea văd asta. De exemplu, mi-aduc aminte că dânsul însuși povestea de un monah Gamaliel, l-am cunoscut. Pe monahul acesta Gamaliel de la Turnu. Și care atunci când în 59 s-a hotărât desfințarea multor mănăstiri și schituri, era un schit pătrunsă sau ceva, nu mai știu care dintre ele, un schit care acum e locuit de monași, dar atunci nu mai era nimeni să stea acolo și dacă nu mai era niciun viețuitor, urma să fie desfințat definitiv. Și transformat în ceva, azil de bătrân, nu știu ce, vreau să facă comuniștii. Și atunci acest monah Gamaliel a hotărât să meargă să stea singur în creierul munților și a stat singur 10 ani. Singur. Deci, capabil să se jertfească până la jertfă și cum zice aici, până la jertfă de plină și sfințenie. Deci omul ăsta a stat singur acolo numai ca să nu se desfințeze. Și l-am cunoscut la bătrâneții, la dânci, coborât la turnul. Incredibil. Există oameni și el vorbește de acest monah și de alții care au avut această perseverență incredibilă pentru niște lucruri pentru care nu știu să-ți pierzi viața pentru prostii de felul ăsta. Nu așa îi zice. Ca și ca monah, mai bine stau într-o obște, nu pentru schitul ăla. Uite, el așa pierdut viața pentru așa ceva. Deci am mai văzut oameni care făceau așa ceva. Mai văzut mame la capacități incredibile de a se jertfi. Soții care și-au ajutat soții 20 de ani ca să iasă din pușcării. Au văzut oameni deosebiți, dar în vremea de acum mi se pare că oamenii au slăbit așa de mult încât nu știu dacă mai putem spune că mai vedem oameni putința lor de a se depăși până la jertfă și sfințenie. Jertfă de sine. Foarte puțin. Nu cred. Nu știu. Or fi, dar s-a ascuns. Eu nu-i cunosc. nici pe mine nu mă cunosc că aș putea să fac așa ceva. După aia zice, cred în libertatea, în forța creatoare, în iubirea, în lacrima și bucuria omului. Adică în faptul că libertatea omului poate rodi lucruri bune. Eu zic, Doamne, dă-le libertate la oameni și numai prostii fac. Dă-le libertate oamenilor și ei stau pe internet la toate mizerile, că nu o să se ducă pe studii clasice. O să se ducă la mizerii. Zic, de unde libertate? Dă-le libertate, nu ne pune nici oprele și praful se alege de ei. Deci eu am altă, deja nu mai pot să zic adânsul. Cred în libertatea lui care rodește a omului. Știți cât de mult s-a ținut în altul ca să nu pierdem libertatea? Se punea problema atunci să se introducă aceste buletine cu chipuri. De atunci se punea problema. Și dânsul și toată mitropolia a fost contra. Dar toată mitropolia a fost datorită lui, că nu știau ei ceilalți săraci. Și dânsul zicea, nu, pentru că ar fi ceva rău în chipul ăla. N-are probleme cu chipul ăla. Problema, zicea, era că noi am văzut ce înseamnă să fii lipsit de libertate. Noi am văzut ce înseamnă să fii urmărit. Noi am văzut ce înseamnă să ai aceste toate informații în mâna unei puteri care poate deveni la un moment dat contundente și potriva ta. Și nu mai vrem să pierdem această libertate. Eu nu vreau să-mi dau libertatea în mâna nimănui. Nu cred în putere, spunea. Nu cred în această putere omenească și atunci nu vreau să se introducă aceste acte care sunt, spunea el atunci, care pot să-mi restrângă libertatea mai mult, să mă urmărească mai mult, să mă caute mai mult. Tocmai pentru că el trecuse prin toată o grozăvie și nu mai vreau să renunț la libertate pe care am dobândit-o. Nu mai vreau. În numele nici măcar cele mai odihnitoare și comode protejări din partea statului și că nu o să fiu furat, că se știe tot despre mine, că o să se știe cum mă simt cu trupul, că o să știe când îmi crește glicemia, că o să știe când îmi scade, că o să știe... Nu mă interesează, zicea. Vreau o libertate. Deci numai din perspectiva asta, zicea, nu, că ar fi ceva rău în sine. Deci el ținea la libertatea asta enorm de mult. Cred în libertatea oamenii de astăzi, nu mai țin la libertatea asta, țin foarte puțin. Țin la comoditate. Cred în libertatea, în forța creatoare. Aici nu are rost să mai discutăm. Pentru că o pierdem tot mai mult și forța creatoare ne-o ia inteligența artificială de care sunt înspăimântat în sens bun și în sens rău. În sens bun, excepțional. Deci va veni o perioadă excepțională. Excepțională! Adică toți bătrânii vor avea cu cine vorbi. Acest om care va vorbi cu ei va fi blând, înțelegător. Va fi, să zicem, el să presupunem că și sunt deja, care se ocupă de toată casa. Ce vrei să-ți oferi? O muzică, nu știu de care, bine, perfect. vrei să-ți dau căldura mai tare, mai încet? Mai încet. Cu asta este inteligentă. Și să știți că cu asta se va ocupa inteligența. Și vorbește cu tine despre ce vrei să spune o poveste tristă. Și spune inteligența artificială o poveste tristă. Are răbdare cu tine imensă. Vrei să mai vorbim pe la trei noapte? Da, bine. Depinde cum îi pui numele. Lili, să zicem, îi pui. Și vorbești cu Lili toată ziua și prietena ta cea mai bună. Păi de minune, domnule, păi cine mai are răbdare? Să recunoaștem. Hai, dar stai acolo, terminat. Iar vrei, nu știu ce, ce vrei? Avea răbdare. Domnule, are răbdare. Poți să vină profesor, îți repete de mii de ori și încă cu vorbe bune. Dragul meu, elev, trebuie să zici așa la cuvântul ăsta. Și nu înțeleg, spune-mi altfel. Îți repete în alt fel, în alt chip, în altă formă. Așa, sistemul nu știu care, sistemul nu știu care de înțelege, sistemul nu știu care. Hai să mai facem un alt exercițiu ăsta de 1000 de ori, în diferite moduri, până înțelegi. Pe cine, ce profesor mai are răbdarea asta? Ce avocat va mai avea răbdarea inteligenței artificiale, care îți explică pe toate formele și părțile, ce posibilități ai, dacă ai șansă, dacă n-ai șansă, dacă ce cazuri au fost, când au fost, unde, în ce situații. Și totul, domne, știință, nu? Doxat acolo. Și da, în toate domeniile. Deci, credeți-mă, o să fie toate cărțile unui duhovnic, să zicem, puse pe, în memoria inteligenței artificiale, care, în funcție de ce va studia în toate cele memorii și dacă se poate cu glasul și cu chipul acelui duhovnic, o să-ți răspundă la orice întrebare, dându-ți răspuns din toată opera lui. Ce ți-ar zice duhovnicul Paisia Polaru sau Aghioritu dacă tu ai problema asta? Și el îți vorbește și zice, acum, în situația asta, trebuie să faci atât de metan, așa, așa, așa. Dar din toate câte s-au scris acolo despre și ce făcea și cum făcea, păi da, ești termin, păi mai mergi tu la nu știu ce, nu e ca nimeni din deal. Când tu l-ai acolo pe Arsenie Boca, care îți vorbește, domnule, și spune din opera lui, cu glasul lui, și cum... Deci vă spun, vine o vreme în care nici nu vă puteți imagina ce o să fie. Da. Dar e minunat. Excepțional, domnule. Păi, voi nu vă dați seama eu ca să fac un studiu, să zicem, am făcut despre Berdiaev, în Nicolae Berdiaev, și la filozofie, și la teologie, după aceea am tot continuat cu Berdiaev, că l-am iubit mult. Păi pentru asta eu trebuia să umblu toate bibliotecile din toată țara, după cărți, greu le găseam, nu se puteau xeroxa, nu puteai scoate, nu știu ce, nu știu cum, greu, greu. Păi acum, spune-mi despre Berdiaev și spune inteligența artificială tot. Vrei mai mult? Da, vreau mai mult. Așa, 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 fă-mi o lucrare despre el, așa, așa, să fie așa, să fie nu chiar ca aia, ca să nu o vadă profesorul, să fie puțin așa, așa, să o face cum vrei tu, înțelegeți? Îmi spunea o profesoară de la matematică, părinte, nu mai putem face nimic de la matematica mare din universitate. Zice, au ceva studenții, niște chestii la, ca ceasul și zice, noi dăm acolo la matematică ecuații complicate și ei le fotografiază, nu știu cum, le scanează cu alea și le dau rezultatele și cum să facă. Și ei nu mai completează. Păi, dar mai are rost. Nu. Eu nu cred că mai au rost examenul. Are rost că le știe toate inteligența artificială. Noi ce rost mai are să mai studiem ca proștii acolo? Adică așa, așa gândește omul, știți? Ce rost are? Că îl întrebe pe Lili. Adică și ea spune tot, oricând. E ceva ce nu s-a mai întâmplat. E o schimbare de paradigmă mondială. Nu vă puteți da seama la ce, în fața căruia ce situații suntem. Nu știu dacă ne vom adapta. Voi vă veți adapta. Noi, bătrânii, nu știu ce să facem.
Părinte, inclusiv din predicerea dumneavoastră, vă putem clona.
Da, așa. Și el știe că e început la IT acolo. Deci se poate clona. Și ceea ce e mai înfricoșător este că poți să scoți din predici cu glasul meu, cu tot ce trebuie, cu nu știu ce, locuri și puse altfel, în așa încât să spun cine știe ce aberații, pot să fie mesaje vocale în care eu vorbesc și de fapt să nu fiu eu. Și să ziceți, cum a zis părintele așa ceva? Dar nu se poate așa ceva. L-am lepădat. Să nu mai aud de el. Se poate face așa ceva. Se poate face așa ceva. Și dacă se poate, și filmat, cred că se poate. Adică ca și cum ar fi filmat. Deci ceva, eu nu știu cum vom afla. Știți cum vom afla adevărul? Vom da putere inteligenței artificiale care să ne spune ce e adevărat și ce nu e adevărat. Și ea ne va spune. Asta e adevărat, asta nu e adevărat, asta nu știu ce. Da, da, pe aceeași putere, pe aceeași bază, se va merge tot mai mult și va zice, fă o chestie în care să nu se detecteze că nu e adevărat. Și ea va face.
Va fi ilegal.
Cui pasă de ilegal? Uite-te aici. Până acum au încercat americanii să țină, să pună, cum zice Vaticanul, că este o umbră în inteligența artificială. Și bine zice. Măcar i-au zis, domnule, nu tăcem. Este o umbră a răului în inteligența artificială, zice Vaticanul. Și au încercat americanii, s-au dat tot felul de semnale de alarmă. E ceva periculos, ne depășește deja, face ce vrea, nu ne mai ascultă. Păi și chinezii nu le pasă, că ei continuă încă au făcut acolo cel mai puternic. Cel mai puternic, nu știu cum ziceți voi. De la care vorbește. CGBT, sau cum ziceți. Au făcut și atunci americanii, acum, de exemplu, Trump le-a dat dezlegare absolută. Nu mai contează, nu este nicio regulă. Se adună toți la un loc și fac ei ceva mai tare. Asta înseamnă, nu mai este restricții. S-a terminat cu restricțiile, cu povești. În numele cine e mai tare pe pământ, nu mai stăm noi după restricții. Și dăm putere absolută și facem ce putem. Asta înseamnă un... Istoria începe să tremure din toate țâsânile. Adică noi înșine nu știu ce o să mai știm că e adevărat sau nu e adevărat, că e bine. Habar n-am. O să trebuiască să constatăm ce e adevărat și nu e adevărat din știri și din... Dar nu știu dacă o să ne dăm seama. Pentru că putem fi mințiți perfect. Fără să-ți dai seama. Ceea ce până acum nu se putea. De aceea mi se pare extraordinar ce zice el. Cred în libertatea, în forța creatoare, în iubirea omului, în lacrima și bucuria lui, adică rodul lacrimilor lui și a suferinței lui, că rodește ceva bun, dar și în bucuria lui. În lacrimă mai credeam, în bucurie nu prea. Dânsul credea. Adică am văzut de prea multe ori că în bucurie omul face niște grozăvii, niște prostii, neglijează pe ceilalți, uită de ei. La lacrimă, la fel. Multe greșeli. Da? Dânsul credea. Cred în vigoarea neamului meu. Noi mai credem în vigoarea neamului meu. Neam, nu? Nu mai vreau. Cine crede în vigoarea neamului meu? Eu m-am bucurat de ce mai rămânea în afara țării, cumva îi vedeam mai plin de vigoare. Pe cei din Valea Timocului, pe cei din Basarabia, pe cei din Ucraina. Parcă erau mai plin de vigoare, domnule. Noi niște plăștiți, plășcăiți, așa, nu știu. Și era cu noi, că nu mai... Nimic, nimic, nimic. Hai, și nimic, nimic. Nu mai aveai ce face cu omul. Și, dar acum au început să plășcăiască și ăia. Adică nu mai... Sau i-a crescut inteligența telefonul și așa și au venit și ei proșcăiți. Nu mai sunt curați. De la... Ei erau puțin în spatele nostru și nu veneau cumva curați. Noi deja eram maculați. Cred în vigoarea neamului meu, în trăinicia neamului meu. Eu nu cred, eu cred că s-ar putea să se sfârșească cu neamul acesta dacă mergem așa, fără nașteri cu... și cu ce se întâmplă și cu imigrația asta, se cam termină. De unde trăinicie? Care trăinicia? De la Traian? Ne-am dat săracu trăinicie, dar dacă nu este în ascendentul său spiritual asupra istoriei, adică faptul că până la urmă noi românii, chiar dacă facem greșeli fatale în istorie, asta vreau să spun, chiar dacă facem greșeli fatale, cum am făcut multe, alianța cu germanii, mergerea spre Rusia, tot felul de alte nebunii, chiar dacă facem asemenea alianțe fatale sau greșeli fatale, avem, la un moment dat, ieșim învingători asupra istoriei prin niște chestii extraordinare, cum a fost Revoluția. Bă! Și da, aia durează 3-4 zile. Și pe aia iară... Eu nu cred în ascendentul spiritual al neamului nostru, dar dânsul credea, ceea ce mi se pare extraordinar. El văzuse tot neamul, toată istoria, tot ce s-a întâmplat în veacul ăsta nenorocit. 20. Cred într-o pace finală a omenirii. Eu cred că aici se referă la o pace finală a sfârșitului veacurilor, a venirii Mântuitorului. Nu se referă la o pace liniștită și odihnită, că gata, lumea s-a înțelepțit și s-a făcut pace. Nu se referă la asta. Cred așa și atunci cred și eu. Mai cred în omenia lui Dumnezeu? Da, asta da. Adică că Dumnezeu e omenos și ne crede și ne înțelege și ne iubește. Și... Cum zic românii că e omenos, mă? Om de milioane, cum zice de un om. Deci mai cred în omenia lui Dumnezeu și în talentul greilor de a-mi inspira duișina tale. Da, cred. Și mie îmi inspiră duișina tale și cântatul cocoșului dimineața, noaptea. Mai sunt. Fiecare are alte duișina tale. Poftim?
Ce înseamnă
duișina? Adică, măi, când tu câte nopți ai petrecut, să zicem, acasă, la țară. De exemplu, eu petream nopți întregi păzind, eu știu... porumbul de porci mistresc, că trebuia să-i păzești. Na, și stăteai acolo. Ei, ce făceai când păzeai porumbul cu de porci mistreț? Când ascultai greierii. Toate nopțile erau un concert imens de greieri care cântau pe toate glasurile, toate formele. Și acelea ți-aduc aminte de tot ce ai trăit tu acolo acasă. Pentru că ai trăit acolo, că nu l-ai auzit altundeva. Unde să le auzi? La oraș? La oraș nu vrea să au greieri. În Valea Jiului, printre mineri, nu vrea să aud. Dar acolo se auzeau. Și atunci îți trezește amintirile locului natal. Și atunci ai trăit în copilărie. Dacă n-ați trăit la țară, nu prea vă... Cântatul greilor nu trezește nostalgii natale. La fiecare altceva aia trezește. De exemplu, la... Cred că la cel care a creat Mitsubishi. Spuneam că pentru el nostalgia natală era mirosul de eșapament ars. Pentru că se locuia deasupra unui atelier de repara mașini și tai că sunt acolo. Și el mirosea și îi plăcea foarte mult mirosul de benzină, de ulei, de eșapament ars. Și aia era nostalgia lui natale. Da. Fiecare are alte nostalgii natale. Pentru un altul ăsta erau. Și pentru mine, în parte, așa. Mai adăugăm cocoșii și mai sunt câteva. Și privighetorile. Da. Aveți ceva de zis legat de ce ați auzit? Dacă vreți să ziceți așa. Nu știu cât e ceasul, să nu vă țin prea mult. Am zis excepțională vreme. Excepțională vreme. Excepțională. Deci nu vă puteți da seama. Părintele Mihoc e unul dintre cei mai serioși, ca un patriarh din vechime, Părintele Mihoc, cu 13 copii, om serios. Știe, deci la el la curs, dacă făcea cursul din Noul Testament, dacă din 3 deschideri nu deschidea exact la capitolul 7 din Romani, treci la loc, nu studiezi. Nu știi nimic. Adică trebuia să deschizi Roma, dacă se poate din prima să nimerești, adică atât de bine și manual să fie Evanghelia ta din care citești Noul Testament, din prima ar trebui să cam deschizi acolo. A doua numai dai o pagină, că ai greșit, nu, ok, este în plus sau în minus, da? Și a treia, hai să zicem, a treia, că nu. Da, tu dacă în trei... Ei, și omul ăsta care studia excepțional, avea tot timpul Biblia la el, nu știu ce, îl vedeam tot timpul atent, studiu. M-am dus cu el, a trebuit să merg undeva, ne-a chemat mitropolitul de Paris, pe mine nu știu ce să spun așa, pe dânsul să spun lucruri mari, și am călătorit cu dânsul până la Bordeaux. Adică o cale lungă, a trebuit să mergem acolo, era nu știu ce tabără de vară, așa. Și dânsul îmi spunea, extraordinar, nu era atunci inteligență artificială. Telefonul ăsta, domnule, este ca despre telefonul lui care l-aveam. De atunci avea niște telefoane excepționale. Păi, domnule, ăsta are tot. Eu fac așa. Zic, de câte ori apare veselie în toată Scriptura? Și mi-apare, domnule. Pac. Deci el se folosea de chestiile astea incredibile. Zicea, păi asta era o muncă infernală înainte. Acum mi apară și formele, și unde, și în ce chip, și dacă despre aia, și dacă poți să-l întrebi, veselia slujirii lui Dumnezeu. Perfect! Mi-arată toate locurile din Scriptura unde e veselia slujirii lui Dumnezeu. Păi da, era încântat, domnule, era... Și nu mai am nevoie de nimic, uite cu el unul. Dar nu se uita la prostii, el se uita la ce... Deci era... Nu vă dați seama, înțelegeți ce valoare este chestia asta. El zicea, domnule, oamenii nu-și dau seama ce valoare. Oamenii foloseau că se uită la pornografie, la prostii, la filmulețe, la TikTok, la... Nu se uită la chestii astea, nu studiază. Toate bibliotecile din lume au cărțile puse acolo, poți să le scoți la PDF. Multe dintre ele. Și, dar nu interesează lucrurile astea pe oameni. Interesează altele, știți? Deci e o minune, e o chestie extraordinară. Orice. Să afli despre... Nu știu, orice. Astăzi ai aflat despre... Nu știu ce loc din Armenia. Perfect, intre acolo și, păi da, știți ce greu era înainte? Am fost cu prietenul meu, Pălimaru, și un alt prieten, îi ziceam lui Cici, Remus, Romulus îl chema. Am fost nu știu unde la o mănăstire și pe drum s-a iscat o discuție. Că Pălimaru spunea că pinguinii au fuf și pene și Cici zicea, nu, eu cred că au blană. Și eu ziceam, nu, domnule, au puf și pene, dar nu puteai să convingi. Ci o ceartă, frontal, total. Nu era vreodată, acolo. Domnule, n-am putut să... De unde să afli? Vrea să mergem la universitate? Deci de acolo, din Bistrița, de unde eram, trebuie să răbdăm, să venim acasă. Am întrebat pe noi diferiți oameni, dar unii ziceau puf, alții ziceau, are, nu știu ce, are blană. Ei nu știau, greșeau. Și a trebuit să așteptăm până a doua zi sau a treia zi când am putut să mergem la universitate, la un dicționar de ăla serios și să ne uităm enciclopedic, nu de asta explicativ, enciclopedic. Și să deschidem și să vedem că da, domne, am avut dreptate, puf, puf și pene are. O ceartă aproape să se rupă prietenia definitiv. Care? Acum, da, vedeți, da. Dar acum nu mă face așa. S-a terminat. Ce să mai zicem de să vină poliția, să vină salvarea, să vină nu știu ce, mă simt rău, să... Deci sunt niște chestii incredibile, incredibile. Dar tot atât de incredibile este și pericolul. Da. Adică pericolul imens. Dacă în vechime îți trebuia să îți iei plic, să îți iei scrisoare, să-ți te găsești un moment în care să scrii o scrisoare cuiva, să o ștergi de 7 ori, să o rup de 10 ori, să iei alta, să scrii, să nu știu ce, până când o te mai uitai odată, te uitai la virgule, te uitai la nu știu ce, și o trimiteai, luai timbru, lipeai, duceai la poștă, te răzgândeai la poștă, am scris cam aspru, vin înapoi, o scriu, nu știu. Și, dom'le, era altceva relație între oameni, pentru că aveai timp să te dumirești, să nu spui. Păi acum, într-o secundă, nenorocitul mi-a făcut una ca asta. Orbule și cretinule și idiotule. S-a terminat prietenia. Dacă așa mi-a venit, așa eram atunci, îmi pare rău. S-a terminat. Aleluia. Pentru că nu mai există nicio... Nu mai e timp să... Și oamenii n-au evoluat. Adică noi n-am evoluat atât cu tehnologia, că am devenit sfinți brusc și nu mai avem de momente de reculegere de... Noi suntem tot niște pramati. Adică, hai de capul nostru... N-a înaintat Dumnezeu în inima noastră încât să putem să zicem că, Doamne, da, pot, fără probleme, să transmit oricând orice, nu trebuie să-mi las niciun timp să mă gândesc. Nu e adevărat. Și atunci e un dezastru în privința asta, un dezastru. Se fac greșeli pe bandă rulantă în privința asta. Chiar dacă, și după aceea cuvintele nu mai au valoare, pentru că oamenii revin, a, îmi pare rău, eram supărat, nu știu, dar încetul cu încetul se pierde importanța cuvântului, a valorii, a promisiunii, a hotărârii, totul e așa, povești. Deci, sunt și chestii, eu zic acum numai așa, ceva pufuleț și deasupra, rău, dar sunt și lucruri grozave. Mitropolitul Bartolomeu era drag praznicul întâmpinării Domnului. Oare să fie întâmplător că a dormit în preajma lui? Nu. Nu e întâmplător și nu numai praznicul acesta era drag, ci mai ales Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel mai iubit sfânt al lui era Sfântul Ioan Gură de Aur. Și a murit cu o zi după prăznuirea Sfinților Treierari și asta... dintr-o mare, cumva, omenie, așa, ca să nu deranjeze, era, pe vremea lui, încă facultatea de teologie era aici, la, unde acum Mitropolia, și toată facultatea de teologie era sub ocrotirea Sfinților Treierari, capela de acolo e cinstită în cinstea Sfinților Treierari. Și era foarte mâhnit, așa, să nu deranjeze, cumva, moartea lui. Știți, se făceau și atunci, na, nu știu câți ani... Facultatea noastră, la, 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 la. Era greu așa, dacă murea el, nu se mai făcea nimic. Și atunci am mai avut răbdare puțin și am murit după o zi. Dar eu cred că mai degrabă pentru Sfântul Ioan Gură de Aur a adormit așa. Nu este întâmplător. Există o corespondență între sărbătorile pe care le ținem în biserică și ce se întâmplă în ceruri. Da, bineînțeles. Există, dar trebuie să vorbim mult. Și nu știu dacă avem ce vorbi. Există o corespondență, dar nu așa că și nu neapărat că și acolo se prăznuiește în aceeași zi și toți... Nu, acolo e un fel de... Toate praznicele în același timp și în aceeași... Nu știu cum să spun, e altceva, e alt timp. Nu e așa o chestie separată, acum e praznic ăla, acum e nu știu ce. Când se trece dincolo, lucrurile se schimbă radical. Cum adică ne asumă Hristos pe cei care ne dedicăm Lui? Adică ne ia ca și... Își pune obrazul pentru noi. Ne ia ca și fii ai Lui, ne ia ca și prieteni ai Lui. Crede în noi. Rămâne cu noi. Rămâne cu noi indiferent de dezastru pe care noi îl facem după aceea. Dacă la început l-am chemat și l-am dorit prin botez și am promis că vrem să-l avem, el rămâne cu noi. Dar rămâne cu noi batjocorit de noi, chinuit, sărac, bolnav, însetat, flămând, gol. Cum îl facem noi și rămâne până la sfârșit și o parte din cuvintele care o să le auzim la sfârșit, că bolnav, că gol, că însetat am fost și nu m-aș cerceta. E vorba de acel Hristos. Dar El rămâne cu noi. Și dacă ne facem prieteni și ne suntem alături și îl recunoaștem că e cu noi, atunci putem să auzim invers, că totuși m-ai hrănit, că din tot ce ai primit tu bun, mi-ai dat și mie. Nu? Doamne, ce frumos! Doamne, Iisus, nu știu ce, ai văzut ceva frumos. Îl chem și pe el acolo, cumva, parcă îl hrănești și pe el. Orice vezi, orice dând de mâncare unui amărât care îi dai lui. Deci poți chema și pe el neîncetat și ești cumva apropiat lui și atunci te va recunoaște ca prieten la sfârșit. Pe când dacă nu, nu te recunoaște. În sensul ăsta. Dacă mai aveți o întrebare. Nu știu dacă e pericol, că e extraordinar. Toți o să fie, cel mai bun prieten al vostru o să fie inteligența. Cel mai bun. Nu cred că mai vrea nimeni să se căsătorească. Nimeni. Nu te va jigni niciodată. Te învață pe de rost cum îți place să se vorbească, care sunt formulele care îți plac ție. Care-i... Da, pentru că noi ne-am învățat să fac așa și faci așa. În ce chip? Ce muzică îți place? Cum să te întâmpine când intri în casă? Că îți va urui casa. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci? Dom'le, extraordinar! Păi să iei un monstru care... Nu mi-ai făcut de auzi, nu știu ce. Sau un monstruț, monstruță. Câte oamenii o să iubească enorm aceste ceva de neînchipuit, e prietenul absolut. Dar e problema că e ca un fel de cușcă de aur în care tu nu știi că ești în cușcă. Dar de fapt, încetul cu încetul intri în această cușcă și tu devii sclav și rob acolo. Și, dar nu mai vrei să ieși de acolo, nu vrei să ieși. Pentru că tot în jur e un monstruos față de omenia excepțional acestei persoane care... Și poți să-ți o creezi după cum vrei tu. Dacă îți plac înjurăturile, poți zici, mai zici tu niște înjurături, să-mi placă și mie. Și zice, cum vezi tu așa să faci? Exact așa. E, gata, cetează cu înjurături. Și încetează. Incredibil. Păi de ce credeți că oamenii iubesc acum câinii, pisicile? Numește să se supun complet. N-am nicio părere personală. Și atunci, asta e numai omul care să mă chinească. Păi da... Inteligența artificială este și inteligență, și capacități, și nu știu ce, și ca un pisic sau un cățel care... Păi, cum să nu-l iubești? Înțelegeți?
Părinte, și atunci oamenii nu o să mai facă
deci,
copii?
O să fie un viitor foarte frumos și fericit. Nu o să aveți bătrâneți de la plictisitoare în care nu aveți ce vorbi. O să aveți de vorbit multe. Spune-mi în seara asta o carte. Citește din Dostoevski. Și adorm. Și au să zică, dacă dorm totuși să mai citesc, da, citește. Incredibil! Știți când auzeam la Hrușcă cântecul ăla, mai du-te și deschide poarta, închide poarta, aprinde lampa, fă nu știu ce, mi se părea un tartor ăla. Adică tu numai stăteai și zici, aprinde și lampa și vin la mine și făm și aia și dăm și mâncare și vezi că... Păi cine se supune la chestii de genul ăsta? Dumnezeu, ce om e sclav ca să faci așa cu el? Păi inteligența și pe dispusă. Să-ți închide ușa? Oamândouă zăboarele. Mai cald sau mai frig? Mai cald puțin. Păi incredibil, nu incredibil. Mie mi se pare că vine o perioadă incredibil de frumoasă, dacă știm să o folosim. Poftim? Și ea cu chipul ce l-ai pe acolo o să zică, ai tensiunea cam mare. Să chem salvarea? Deci totul, măi, e nemaipomenit. Înțelegeți? Deci eu chiar cred că e nemaipomenit. Numai problema este că cineva poate să pună una pe puterea asta și că poate să o folosească și să-i schimbe algoritmii interiori încât să facă ce vrea cu noi până la urmă. Adică să ne înșele cumva. Deci depinde cine va folosi. Și oamenii sunt prea actiați de putere ca să nu o folosească vreunul sau vreo putere politică. Asta e problema. Nu că ea e rea. Ea e bună, drăguță, frumoasă, extraordinară. Asta e problema.
Părinte, așa, practic, o să ne izolăm, nu o să mai avem prieteni
da.
Și nu o să mai facem copii.
Păi de ce să faci?
Păi ca să zic.
Să te chinuiești? Așa îți va spune. Stai, știți, fii fericit. Nu știu, oricum, poate te va ajuta să crești copiii. Acum ar trebui să faci așa. Acum ar trebui... Păi cele mai buni, cei mai buni babysitteri din lume vor fi acolo, acumulați în perie și zice, acum e momentul să-l lași. Nu te duc după el în cameră. Stai liniștită. Spune-i că bine, nu știu ce. Bine mai pomeni. Cine poate fi mai bun să te ajute în tot?
Și atunci o să avem senzația asta că nu mai avem nevoie de Dumnezeu.
Da, da. Da, sunt multe. Sunt foarte multe.
Că dacă ăsta are răspunsul
deci, vă spun, încep niște lucruri care ne depășesc complet și noi nu suntem pregătiți. Suntem așa. Ba. Și asta o să vină în anii următori, așa, repede. Nu că voi o să îmbătrâniți, o să ieși la pensie și poate se schimbă ceva. Nu!
Păi și cum să ne pregătim?
Mergeți la biserică, rugați-vă, împărtășiți-vă, citiți scripturile și folosiți-vă bine de ceea ce se întâmplă. Restul nu cred că există ceva care trebuie să-l faci tu. Trebuie să ai cumva grija asta care o avea în altul să nu pierd libertatea. Să nu pierd libertatea. Adică să vezi cumva dacă el zicea că zice, Doamne, am văzut un om care își pierduse complet libertatea, eram în America și eu aveam de muncă toată ziua, mergeam, veneam și zice, era un om acolo într-o casă frumoasă, cu piscină, cu nu știu ce, era un om care ieșea la aceeași oră din casă, își deschidea ziarul, făcea aceleași lucruri zilnic, veneau oameni, îl ajutau peste tot, îi puneau aia, nimic nu era schimbat de la o zi la alta, tot era perfect, înțelegeți? Îi se aduce aceeași cafeluță, același tip de nu știu ce, aceleași... Deci avea o pensie mai bună și își permitea omul să... Și asta era zilnic, 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 zilnic. Pentru un om obișnuit, îi zice, rai pe pământ, domnule. Trai pe vătrai. Dar el zicea, mi-am dat seama că eu nu vreau să îmi pierd libertatea așa, nu așa. Vreau să fiu liber. Vreau să mă duc să văd. Vreau să întâmpin, întâmpin pericole. Vreau să cunosc oameni normali, firești. Vreau să... Eu nu vreau așa. Și tocmai pentru că îl vedea pe bătrânul ăla făcând chestia asta, bătrân, nu știu cât de bătrân era, el vrea să fie altfel. Deci, cumva, să vă păstrați doza asta și dorința asta de libertate. Nu se poate, domnule. E foarte periculoasă comoditatea asta ca un fel de sclavie a fericirii. Fericire de sclav. Am de toate, merge bine, nu mă interesează nimic. E foarte periculoasă. Aproape, eu cred că dacă altcineva gândește pentru noi, deja altcineva gândește pentru noi că ne folosim de telefon în toate și s-a prostit lumea foarte mult, păi cu asta, prostia va fi totală. Nu te interesează nimic, nu vezi nimic, nu reții nimic pentru că le știe inteligența. Nimic. Nu mai te străduiești deloc să reții capitale, țări. Nu, că îți spune ea. Și atunci aici mi se pare periculos. Adică cred că mergem și o lume a prostiei colosale. Dar e foarte interesant. Adică, în același timp, dacă ești inteligent, dacă ai și o anumită cultură, să te și folosești de asta, e ceva nemaipomenit. Ca la Părintele Mihoc. Nemaipomenit. Și da, domnule, nemaipomenit. N-a mai fost de când e lumea. Zicea, uite, pot să dau pe Codex Sinaiticus acum. Și îl vedea. Tot Codex Sinaiticus pe care l-au văzut numai 10 oameni până la el, după descoperire, nu știu ce. Păi cum să nu? Și mă uit aici, nu, virgula aia, nu, nu? Păi, nu e o minune, înțelegeți? Adică, așa e. Numai dacă nu te interesează lucrurile astea, te folosești de altceva de lucrurile. De telefon, da. Să zicem cu bine.
Cu bine se poate vădă să te fericim pe tine, născătoarele Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și cum vreau să vedeți vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte Dumnezeu.
Pentru vecinele Sfinților, Părintea voastră, Doamne, Sfântului, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne de noi. Ce vă îndemn, iar atunci ce se va întâmpla, să preferați un duhovnic viu, decât, de exemplu, și dacă mor și mi se face clonurile de astea și voi ziceți, nu mă duc la nimeni, lasă că întreb pe părintele și apare acolo și zic că ar trebui să nu știu ce fac. Din cuvintele mele, să nu credeți nimic. Pentru că sunt spuse fără să vă cunoască situația de atunci, fără să... Și că Dumnezeu lucrează fin, altfel, nu poți să șablonezi, să zici, în toate situațiile merge aceeași chestie, dacă a zis o dată așa, dacă a zis de 50 de ori, așa o să zic așa cum, nu se știe. Și atunci, nu, mergeți la orice prăpădit de duhovnic, dar nu la chestii de genul ăsta. Să nu aveți ispită asta.